kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay kasyam ng Hulyo. Nasugat ang lalaki habang naglalayag na iligtas mula sa maalong dagat sa Great Australian Bight. Filipino veteran journalist Amando Doronila pumanaw sa edad na 75. At Australian pole vaulter Curtis Marshall nanalo ng ginto sa France habang Filipino athlete nakakuha ng silver medal. Sa detalye ng mga balita, isang lalaking Australian ang nailigtas sa baybayin ng South Australia. Mag-isang naglalayag ang 22 taong gulang na Queenslander na si Xavier Dower nang manghingi ito ng agarang tulong sa gitna ng malalakas na hangin at 8 metrong alon sa Great Australian Bight. Ligtas na ngayon ang binata kasunod ng ilang pagtatangka ng Australian Maritime Safety Authority na sagipin siya. Samantala, 3 teenager naman ang kinasuhan ng murder matapos sa isang lalaki ang kanilang inatake at mapatay sa kanluran ng Melbourne. Isang 14 na taong gulang na lalaki at 2 kaibigan nito ang naglalakad pauwi mula sa isang stasyon ng tren noong 26 ng Hunyo nang lumapit ang isang SUV sa grupo. Lumiko ang sasakyan at tinamaan ang lalaki bago bumaba sa sasakyan ng 2 lalaki na may takip ang mamuka at inatake ang biktima gamit ang kutsilyo. Nagdadalamhati naman ang mga pamilya, mga kaibigan at tagahanga ng batikang mamahayag ng Pilipinas na si Amando Doronila sa pagpanaw nito noong Biyernes sa Canberra sa Australian Capital Territory, pumanaw si Doronila sa edad na 95. Ayon sa ulat ng pahayagang Manila Times, sa pahayag umano ng panganay na anak ni Doronila na si Agustin, matahimik na nalagutan ng hininga ang batikang journalist. Pneumonia umano ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Sa darating na araw ng Biyernes, July 14, gagawin ang libing sa Canberra. Si Doronila, nakilala sa tawag na Doro, na isang Australian permanent resident, pero nanatiling isang Filipino citizen, ay itinuturing na journalist. Sa tagal at galing nito, sa pamamahayag, marami ang humahanga sa kanya. Sa balitang sports, Filipino pole vaulter EJ Obiena nanalo ng silver sa ginanap na Meeting International de Sotteville sa Rouen, France, bago ang Asian Athletics Championships itong paparating na Linggo. Naitala ni Obiena ang 5.72 meters sa isa pang runner-up performance kasunod ng kanyang silver medals sa Bauhaus Galan sa Stockholm, Sweden, halos isang linggo na ang nakakaraan, kung saan naitala ng Pinoy pole vaulter celebrity ang kanyang spot para sa 2024 Paris Olympics. Samantala, panalo naman ng gintong medalya ang Australian na si Curtis Marshall sa kanyang 5.95 meters na naitala, na mas mataas naman sa kanyang Olympic qualifying height na 5.82 meters para sa Paris Olympics. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, namumuo ang mga pag-ulan sa 19 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang ulan sa 16. Medyo aambunin sa Melbourne sa 14. Sa Hobart, tuhupa ng pag-ulan sa 14 degrees. Sa Canberra, maulap sa 11 degrees. Mahangin sa Wollongong pero maaraw sa 18. Sa Sydney, maaraw sa 19. Sa Newcastle, tuhupa ang hangin at maaraw sa 19. Maaraw din sa Brisbane sa 23, sa Cairns bahagyang maulap sa 27, at sa Darwin maaraw sa 33 degrees. Habang sa Manila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap sa 35 degrees. Yan ang pinakamait ng mga balita ngayong umaga. Ana Limbelata para sa SBS Filipino.
Na
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.